Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Битката на крациите. Демокрация, аристокрация, автокрация. Доста думи завършват на крация. Звучат подобно, но означават съвсем различни неща. Общото е само краят на думата, който идва от гръцки. Кратос означава власт, управление. С други думи, кой и как да казва на другите какво да правят. Ще ти обясним с котки, защото с тях винаги е по-забавно, а и обичат да са шефът в къщи и да правят всичко по свой начин. Та така, да си представим група котараци, които спорят какъв ред е най-добър за тях. Ето как би изглеждал техният разговор, ако говорихме котешки. Котката автократ. Аз, като най-важната и хубава котка, съм за автокрация. Знаете ли, че авто не идва от кола, а от свой за себе си? Автомобил е движещ се от само себе си, а автопортрет – портрет на себе си. Та автокрацията за мен е много добър вариант, защото само един котак ще управлява – аз. И ще взимам решенията сам за себе си. Каквото кажа, ще бъде закон. Котката аристократ. Честно казано, не познавам щастливи котки в кварталите, в които един котарак диктува всичко. Затова предлагам да сме няколко, но само подбрани котараци. С благородна кръв. Нарича се аристокрация и понеже аз съм много породиста котка, за мен няма по-добър вариант. Котката – плутократ. Е, аз не съм породиста котка, но пък собствениците ми имат много пари. Та мисля, че трябва да управляват само една шепа много богати котки. Нарича се плутокрация. Много е хубаво. Котката – бюрократ. Сигурно е много хубаво за богати котки, но вие много не обичате правилата. Аз обичам всичко да си има котешки формуляр. Не ми харесват решения за котешкия ми живот без подпис, печат, номер и разписка. И ако може да се реши от котки в поне 38 отдела. Чудна котешка бюрокрация. Котката теократ. А, не, мерси. Кой знае колко ще се чака нещо да се реши така. Ако искам нова каишка или друга котешка храна, това трябва да се реши от котка, която разбира от важните неща в живота. Като Бастет, египетската богиня на котките. За мен само вярващи котки и техните водачи трябва да взимат решение. Нарича се теокрация. Котката – технократ. Аз пък смятам, че колкото и пари и вяра да има, ако една котка не е експерт по хващане на мишки и разплитане на прежда, не може да казва на други котки какво да правят. Наричам го технокрация. Навърха са само котки специалисти. Т.е. тези, които знаят всички подробности за това, с което се занимават. Котката – демократ. А специалистите знаят ли от какво имат нужда не специалистите? Аз предлагам да си изберем няколко котки, които да взимат решение. Ние сме 100 котки в квартала. Ще стане какофония, ако всички искат да кажат нещо. Но пък можем да изберем 5, които да представят нашите интереси. Една от тях ще изслуша котките, за които никога няма сметана. Една – тези, които искат по-удобни стойки за катерене. Друга ще се грижи за котките с досадни стопани. И така, ще трябва да се изслушват и гласуват за всяко важно нещо. Какво и как да се прави. Не винаги всички ще са доволни, но ще се чуят мненията на най-различни котки. Мяу, т.е. никой не може да прави просто каквото си иска. И котките, които взимат решение, ще са избрани от други котки с най-различно мнение. Как се нарича това? Демокрация. Искате ли да гласуваме сега? Коя крация да си изберем? Мяу, да! Деца-репортери. Кинофестивалът в Карлови Вари. Елена Енчев е на 12 години. Тази година тя посети 59-ият международен филмов фестивал в чешкия град Карлови Вари, означава Карлови бани, и споделя с българските деца своите впечатления. Градът е пълен с минерални извори и хотели за балнеолечение. През лятото е много предпочитан, а сега беше и още по-пълен от обикновено, заради допълнителните хиляди гости на фестивала. По улиците постоянно се виждаха черни коли, които изглеждаха загадъчно и в които се возиха гости на фестивала и филмови звезди до техните хотели и обратно. Много от фестивалните гости обаче се разхождаха и свободно из дългата пешеходна зона покрай реката. Какво е филмов фестивал? Може да попита някой от вас. Това е голямо събитие, на което се събират много хора и се показват много различни филми от цял свят. Комедии, екшън, понякога и тъжни. Разнообразните филми предизвикват различни чувства. Хората, които са направили филмите, режисьори, продуценти, актьори, оператори, звукари и още много други, идват за да представят работата си и да разкажат защо правят филми. Филмите са от много държави, например Франция, Чехия, Япония, Иран, Бразилия, Египет или Америка. На тази годишния фестивал имаше и два филма с българско участие. Фестивалът е като едно световно кино, пълно с истории, разкази, а понякога и с истински случки, а този в Карлови Вари е и фестивал от категория А. Какво ще рече това? Само малко фестивали имат тази оценка и те са най-добрите. По-известни са тези в Берлин, Кан и Венеция. Когато филмът ти бъде избран да бъде показан на такъв фестивал, това означава, че всички го забелязват и после има по-добри шансове да се разпространи и по кината и телевизиите. Има и фестивали за детско и младежко кино. На такъв фестивал веднъж бях част от журито. Филмите участват в конкурсна програма и обикновено се състезават за престижна награда. Журито решава кой печели. Има различни награди – за най-добър филм, за най-добра актриса или най-добра режисура. Навън имаше щандове с храна и фестивален магазин, където можеше да се купят раници с логото на фестивала, дори и чорапи с логото. Имаше гигантски червен килим. Там звездите се разхождаха. Жените бяха облечени с дълги и разкошни рокли, косите им бяха красиво оформени, а мъжете – с елегантни костюми. До червения килим от двете страни имаше огромни статуи във формата на наградата. Имаше и охрана и прегради, зад които публиката се събираше преди всяка премиера в голямата зала. Фестивалът беше цветен, вълнуващ и пълен с невероятни преживявания. Научих много и се срещнах с много интересни актьори и режисьори. Филмите събират хора, показват истории, които ни докосват, карат ни да мислим или просто ни радват. Надявам се до година отново да съм там и да имам още повече снимки с готини хора и звезди. Когато порасна, искам да спечеля награда на този голям фестивал. Сред многото хубави филми, накрая намерих и своя любим. По-добре да полудеш в дивотията на словашкия режисьор Миро Ремо за живота на двама много симпатични близнаци в планинския регион Шумава. Филмът се прие много добре и от публиката. Близнаците Франтишек и Ондра Клишик седяха зад нас в киното по време на световната премиера. След нея се снимахме и всичките приклекнаха, за да не изглеждам по-малка на снимката. На по-другия ден филмът на Миро Ремо получи голямата награда «Кристален глобус», на което изключително много се зарадвахме. Филмът им е много хубав и се надявам, че много хора ще го видят. Всичко беше много интересно, ще си призная обаче и че се уморявах да гледам толкова много филми наведнъж и винаги ми беше приятно, когато най-накрая можех да си легна късно вечер. По изключение получавах и по една кола. Това беше всичко от мен. Ако ви е било интересно, непременно посетете фестивала някой ден. Изкуствено изкуство. Изкуственият интелект прави все повече неща, които доскоро смятахме за запазени за хората. Създава снимки, които изглеждат като истински. Сглобява цели видеоклипове на несъществуващи неща. Даже съживява починали актьори за роли в нови филми. И дори печели конкурси за поезия и рисуване. Но редно ли е всичко това? А авторът? Наскоро много хора смениха профилните си снимки онлайн с рисувана версия на снимката в стила на японския художник Миядзаки. Той рисува прекрасно. Разбираемо е, че много хора искат да се видят като герой в някой от пъстрите му филми. Но има и друга страна на монетата. Миядзаки е работил десетки години върху стила си. Положил е много труд да стане толкова добър. Когато изкуственият интелект създава картинки, той просто копира наведнъж всички години труд на художника и ги оформя според нечия снимка. Това нарушава авторското право. Казано на прост език, изкуственият интелект не създава нищо оригинално, а само краде и преправя чуждия труд. Всяка картинка, която създаваш с изкуствен интелект, е смес от вече съществуващи неща, които са използвани за обучаване на изкуствения интелект. Дори да имаш изключително оригинална своя идея, която искаш да реализираш чрез изкуствен интелект, важно е да знаеш, че изкуственият интелект винаги използва чужд труд, за да създаде крайния образ. Хората, чиято работа е използвана, не получават нито стотинка. Даже често са двойно ограбени. Веднъж, понеже изкуственият интелект взима труда им без разрешение и заплащане, и втори път, защото вместо да плащат на художник или фотограф, все повече хора просто си създават сами образи с изкуствен интелект. А изкуствената реалност? Доскоро изкуственият интелект се месеше само в отделни произведения на изкуственото изкуство. Единична картина, видео, снимка, поема, дори песен. Споровете за тези неща досега бяха винаги за оригиналността и истинските автори. През юли обаче разговорите и притесненията станаха по-дълбоки. Оказа се, че цяла група с милиони слушания в музикалната услуга Spotify не съществува. Всичко около така нареченият Velvet Sundown е създадено от изкуствен интелект. От името, през снимките и присъствието в социалните мрежи, до текстовете и музиката на песните. Единствената човешка намеса е на екипа, който е измислил групата. Звучи като любопитна история, но ако се замислиш, е доста плашещо. Истински музиканти могат да загубят хляба си, защото са по-малко слушани от групи на изкуствен интелект. Самото изкуство, независимо дали говорим за музика, фотография или живопис, ще се препълни от копия вместо от оригинални идеи. И по-лошо, може да изгуби човешката емоция и вдъхновение, които го правят специално. Най-притеснително обаче е, че колкото по-добри стават тези имитации, толкова по-трудно ще ни е да отличим реалността от измислицата. И ние, и изкуството заслужаваме повече. Как мислиш? Какво е дело Шамар? Наскоро български съд осъди журналисти да платят голяма сума пари заради тяхна статия за съдия. В статията си журналистите припомнят факти и мнения за този човек, които вече са известни. Но въпреки това съдът е решил, че това са клевети и обиди. Този тип съдебни дела срещу журналисти се наричат дела Шамари. Това е така, защото могат да се използват, за да накарат репортери, които говорят за важни проблеми, да млъкнат. Работата на журналистите е да разказват истории за света около нас, така че да го разбираме по-добре. Но за разлика от писателите, които могат да си измислят герои и случки, журналистите разчитат само на фактите, т.е. описват само това, което действително се е случило. Но дори и това понякога може да е опасно. Представи си, например, журналист, който разказва истории за нещо нередно. Той е събрал информация от различни източници, за да докаже твърденията си. Но на някого не му харесва тази история да излезе наяве и дава журналиста на съд. Целта му може да е не толкова да спечели делото, колкото да изплаши журналиста да не се бърка в подобни истории. Това е все едно някой наистина да те зашливи за това, че много знаеш. Оттам идва изразът «дело Шамар». А какво е клевета? Клевета би било, ако журналистът или друг човек разпространява невярна информация за други го с цел да го злепостави или нарани. Например, ако кажеш пред целия клас, че някой не си е написал домашното и всички започнат да му се подиграват, а той всъщност си го е написал и ти си го наклеветил. Затова професионалните журналисти са особено внимателни и не пишат, например, че някой е крадец, ако съдът не го е признал за виновен в кражба. Защо това е важно? Организации, които следят за свободата на словото в нашата страна, са разтревожени, че през годините броят на делата шамари се увеличава. А сумите, които се искат като обезщетение, това са пари, които се дават за причинени вреди, стават все по-големи. Понякога стигат дори до 1 милион лева. Това може да бъде много опасно за свободата на журналистите и за правото на хората да знаят истината. То представлява опит за цензура. Или иначе казано, начин да се сплашат журналистите, за да спрат да пишат по чувствителни теми. Свободата да можем да казваме и да пишем истината е много ценна за едно здраво общество. А какво стана с журналистите от началото на този материал? Много хора се обединиха в тяхна защита. Само за 24 часа те събраха сумата за обезщетението, присъдено от съда. По този начин гражданите показаха, че държат на работата на журналистите и за тях е важно те да продължават да я вършат. За Айнщайн – времето и едно мишле. Понякога се случва възрастните хора да мислят, че щом те не разбират нещо, значи и детето им не би могло да го разбере. За да го обяснят, големите би трябвало първо да отделят време, да потърсят книги, да прочетат, да вникнат, да намерят най-подходящите думи, за да разкажат на децата си нещата така, че хем да е точно и вярно, хем да е разбираемо. Всичко това изисква доста усилия и мнозина казват: «Питай учителката» или пък «Когато пораснеш, сам ще разбереш». А децата до тогава може да забравят въпроса и никога да не научат това нещо. Или пък да го научат, но неправилно. И така да си останат с полузнание. Ето защо толкова много се радваме, когато открием книга, в която се говори за сложни неща по простичък начин. Толкова достъпно, че и възрастен да разбере. Книгата, за която ще ви разкажем днес, има относително кратко заглавие, но също и относително дълго. Тя се нарича «Айнщайн – фантастичното пътешествие на едно мишле през пространството и времето». В нея се казва следното. Когато нещо се описва като относително, това означава, че зависи или се сравнява с нещо друго. Например, за един 5 минути са малко, ако закъснява за час, а за друг 5 минути са много, ако очаква приятна изненада. Според часовника, 5 минути са си 5 минути. Но за хората, които ги преживяват, има голяма разлика. За тези и други сложни въпроси, свързани с времето, разсъждава мишлето, което е герой в тази книга. Той очаква с нетърпение празника на сиренето. Само че, когато най-после пристига на уреченото място, се оказва, че е закъсняло и празникът е свършил. Свършил е камемберът, няма никакво сирене, нито бри, нито гауда, ементал, чедър или пекорино. Мишлето е толкова разочаровано, че пожелава да върне времето назад. Знае, че часовникът показва колко е часът, затова се опитва да върне стрелките. Прави още доста проучвания и експерименти, запознава се с мишок часовникар. А после се среща с младия учен Алберт Айнщайн и започва с него една много интересна игра на въпроси и отговори, която помага на Айнщайн да направи своите открития. Всичко това и още много е разказано по два начина – с думи и с красиви рисунки. Макар че това е вълшебна приказка с всички тези мишоци, които мечтаят, пътуват, рискуват, работят и изобретяват, в тази приказка има истински исторически и научни факти. Просто те са представени така, че всяко дете да ги разбере. След края на приказката има много интересен разказ за живота на великия учен Алберт Айнщайн и за неговата теория на относителността. Обяснено е как със своите знания и фантазия той е показал на всички, че можем да мислим по съвсем нов, необикновен начин. Разказани са мисловните експерименти, които е правил. Така всеки читател може да мине по стъпките на откривателя и да разбере идеята му. Децата и родителите могат да четат заедно тази част и да се опитат взаимно да си обяснят как може да се пътува във времето, когато то се движи с различна скорост и каква е връзката му със светлината. До сега писателят Торбен Кулман е написал 4 книги за малкото мишле и срещите му с науката. От тях на български са преведени книгите за летеца Линдберг и учения Айнщайн, а има и за космонавта Армстронг и изобретателя Едисън. Днес новините на детски език за вас подготвиха Константина Славейкова, Зорница Стоилова, Мария Донева и детският репортер Елена Енчев. Прочете Искър Жанабецка.
Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.bg, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.